Ja, men jeg siger tak, fordi at jeg må komme og være sammen med jer. Ja, jeg rejser mig altså op. Sådan har jeg det bedst. Ja. Jeg siger tak, fordi jeg må komme og være sammen med jer i aften. Og jeg siger næsten også tak for emnet. Det er et spændende emne, og et vigtigt emne, og et godt emne, og tak fordi I er modige at tage det op. Men puha, det er et barsk emne, det er et hårdt emne, det er ikke et nemt emne at gå til. Men vi vil forsøge med Guds ord, Guds hjælp. Lad os lige endnu en gang bede. Himmelske Fader, vi kommer frem foran dig i bøn. Vi bekender, at vi har syndet mod dig, at vi har syndet mod vores medmennesker. Men Gud, du siger selv i dit ord, at hvis vi bekender vores synder, så er du trofast, retfærdig og renser os fra al synd og uretfærdighed. Himmelske Fader, tak for det fantastiske ord. At Jesu blod regne ned over os, så vi med frimodighed kan gå frem foran din trone. Åbn dit ord ved din ånd for os, så vi må se lidt mere af, hvad du mener, og måske endda forstå lidt mere af lidelsens problem, som er vores emne i dag. Tak, himmelske Fader, for lidelsens mand, for Jesus Kristus, der gennemgik det mest forfærdelige, for at vi kunne få liv. Det takker vi dig for, og det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Lidelsens problem. Ja, det er et barsk emne. Jeg tror, vi alle sammen kender til, måske endda har oplevet, eller i hvert fald måske hørt om, det forfærdelige, der sker. En ung pige på 8 år bliver kørt ned i trafikken. Og til begravelsen er alle nedslået. Alle hulker. Alle stiller spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor så ung? Hele livet foran hende. Og mens forældrene står der i deres aller største smerte, så kommer den gode indre missionske moster og klapper forældrene på skuldrene og siger, ja, det er hårdt, men det må jo være Guds vilje. Bam. Bam. Er det det, man har brug for at høre i den situation som forældre? Er det overhovedet Guds vilje? Hvordan kan det være Guds vilje, at en lille 8-årig pige bliver kørt ned i trafikken? Vi skal slå en del op i vores bibel i dag. Så jeg håber, I har jeres bibler med. Det første, lad mig starte med at sige, når vi snakker om lidelsens problem, og hvorfor der er lidelser, og specielt det her med folk har spurgt, jamen hvorfor lider den retfærdige? Og nogen er endda gået så vidt som til at sige, jamen det Jobs bog handler om, det er spørgsmålet om, hvorfor lider den retfærdige? Hvis det er det Jobs bog handler om, så får vi ikke et specielt godt svar, vil jeg sige. Jeg tror bestemt ikke, det er det, Jobs bog handler om, hvorfor den retfærdige lider. Faktisk får Job aldrig rigtigt at vide, hvorfor han lider. Det er kun os, der sidder her og kan læse de første kapitler, der finder ud af, hvorfor Job han lider. Men det her med lidelse og Guds vilje, jeg vil gerne lige, hvis vi starter med at læse i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 31. Her ser vi Gud, han har skabt verden gennem de her 6 dage. Han har formet verden, han har skabt den, himlen og jorden og fuglene og dyrene og det hele. Og som kronen på verden skaber han mennesket til at leve, til at herredømme over fuglene og fiskene og dyrene, og til at leve og have fællesskab med hinanden, blive frugtbare og mangfoldige og have fællesskab med Gud. Og så siger han sådan her i kapitel 1, vers 31. Og han så, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Og så blev det aften, og det blev morgen 6. dag. Det er, lad mig slå det helt fast. Det her, det er Guds vilje. At Gud, han ser, hvor godt skaberværket er, han har skabt til mennesket. Hvor godt det er, at de har fællesskab med hinanden, at de har fællesskab med ham. At der er en verden uden synd, uden død, uden sorg, uden skrig, uden tårer. At der er et paradis. Det ser Gud, og så siger han, det er så godt. Det er Guds vilje. Det er det, Gud vil, kære indre missionske moster. Det er det, Gud vil. Han vil have en verden uden synd, uden død og uden tårer. Når det er sagt, så slå op sammen med mig i 1. Peters brev. Til dem af jer, der ikke kan vente til bibellejr, så snyder vi lige. Så kigger vi i 1. Peters brev. Så kigger vi i kapitel 3. Det er på side 1116. Første Peters brev, kapitel 3, og så læser vi lige sammen vers 17. For det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Det er bedre at lide, hvis det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Her ser vi altså, for at vide, at ja, Gud vil det gode. Gud vil en verden uden synd. Men nu er der andre forudsætninger. Nu er syndefaldet kommet ind. Nu er der helt andre forudsætninger. Nu lever vi i en verden. Synd er ondskab, er død, af tårer, af sorg, af 8-årige piger, der bliver kørt ned i trafikken. Og i den verden, siger skriften, kan det være Guds vilje, vi lider? Og så er spørgsmålet jo selvfølgelig, det, som vi også hørte til indledning, og det, som mange af os, tror jeg, har spurgt os selv om, hvordan kan en kærlig Gud ville, at nogen vil lide? Hvorfor er der så meget lidelse i verden, hvis Gud han virkelig var kærlig? Lad mig sige, at i dag skal vi have slået nogle grundstrøg på plads. Næste gang, så det er vigtigt, at I også kommer næste gang, så skal vi kigge lidt mere gennemgående på, hvorledes det kan være Guds vilje, at vi lider i den her verden. Og hvad formålet med lidelse i den her verden kan være. Og nu siger jeg kan være. For det kan godt være, at jeg ikke er den, der er mest inde i Bibelen. Men jeg har da i hvert fald læst min Bibel så meget, at jeg hurtigt kan sige, at der i hvert fald over 10 forskellige forklaringer i vores Bibel om, hvorfor at vi som kristne mennesker lider. Hvad Guds formål i den lidelse for os kristne mennesker er. Så det er ikke sådan et 1 plus 1 er lige, bum, så har vi facit. Men Guds ord giver mange forskellige grunde til, at der kan være lidelse i verden, og specielt at de kristne kan lide. Hvor kommer lidelsen så fra? Vi slår lige tilbage til Romerbrevet kapitel 5. Og Romerbrevet kapitel 5 skal vi, hvis alt går efter planen, og jeg kan holde min tidsplan, så skal vi også slutte i den i aften. Men lige nu skal vi bare læse Romerbrevet kapitel 5, vers 12, på side 1025. Derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døde. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Vi har Guds vilje, paradiset, fællesskabet, kærligheden mellem ham og mennesket og mennesket imellem. Så vores første forældre, vores første forfædre, Adam og Eva, de synder. I kan nok huske historien, I har nok læst den mange gange. Og på grund af den synd, og læg mærke til, de herrer, hvem det er, der bliver holdt ansvarlig her. Specielt ansvar på manden. På grund af de syndede, så blev de syndere. Hvilket betød, at synden kom ind i verden. Det er det, vi kalder arvesynd. Fordi de blev syndere, så blev deres børn syndere. Og deres børn blev syndere, og deres børn blev syndere, og deres børn blev syndere, og deres børn, de fødte din mor og far, som er syndere. Det er derfor, I ikke altid kan sammen. Og de fødte dig. Og du er også en synder. Og det er derfor, at din far og mor ikke altid kan med dig. Arvesynden er et teologisk begreb, som nogle gange kan være svært at forstå, men det er egentlig ikke så svært. Jeg har sagt det her før, jeg siger det igen. Det er meget simpelt. Når to hvide mænd får et barn, så bliver barnet hvidt. Når to sorte mennesker får et barn, så bliver barnet sort. Når to syndere får et barn, så bliver barnet en synder. Sådan er arvesynden. Sådan groft sagt, for til os, der ikke er teologer, så vi kan forstå det. Okay? Jeg vil sige, jeg tror, der er en god grund til, at det nye testamente er blevet skrevet på græsk. Fordi at det nye testamente beretter om Jesus. Selvfølgelig det her med, at græsk, det var det her verdenssprog på det her tidspunkt, som evangeliet kunne komme ud. Men der ligger også en anden ting i det, tror jeg. Fordi at græsk, det er det nye testamente vidner om Jesus. Og når vi tager græsk som sprog, så har græsk som sprog fire ord for kærlighed. Fire ord for kærlighed. Eros, som sådan er den her, begær kærlighed, som en mand og en kvinde har til hinanden. Og det er sjovt nok, selve det ord bliver aldrig brugt i Bibelen. Konceptet er der, selvfølgelig er det læser på højsangen. Men ellers så er der storke og agape og filia, som er sådan de her ord for kærlighed. Altså fire ord for kærlighed, og Bibelen bruger tre af dem. Der er på græsk 10 ord for lidelse. Og så vidt jeg ved, så bruger Bibelen alle 10 ord for lidelse. Altså det nye testamente, når vi taler græsk. Fordi det nye testamente er realistisk. Det nye testamente er ikke sådan en eller anden mærkelig idé, men forholder sig til den verden, vi lever i. Og vi lever altså i en verden med meget mere lidelse end kærlighed. Det vil jeg våge at påstå. Fordi vi lever i en syndefaldsverden. Og det kan godt være, at vi har det godt heroppe i det høje nord. Men se bare vores kristne brødre og søster rundt omkring på jorden. Nordkorea for eksempel. Hvordan kan Gud tillade? Hvordan i alverden kan en kærlig Gud tillade lidelse? Nu må du holde op, Gud. Vi kan nok nogle gange anklage Gud for, at der er lidelse i verden. Men det, vi må huske på, det er største delen af alle lidelser i verden. De er menneskeskabte. Eller også så er de skabt af djævlen. Jeg ved godt, der findes lidelser, som er gudskabte. Vandfloden var sendt af Gud. Er vi enige om det? Er vi enige om, at der nok var rimelig meget lidelse forbundet med vandfloden? Ja. Gud kan udøse hans vrede over os og skabe lidelser. Og det er han i sin gode ret til. For han er Gud. Det må han gerne. For han er Gud. Han er hellig, han er god, han er retfærdig, han er kærlig. Han ved, hvad der er bedst. Og hvis han synes, det er bedst at udslette hele jorden undtagen 8, så stoler jeg på Gud. For han er Gud. Det er jeg ikke. Men vi må stadigvæk huske på, at største del af de lidelser, der er i verden i dag, er enten skabt af djævlen, eller også skabt af mennesker. Det er ikke Guds skyld, når en mand drikker sig fuld til julefrokost, sætter sig ud i bilen, og så kører den 8-årige pige ned. Så må vi endelig ikke knytte næven af Gud og sige, hvad har du gang i, Gud? For det er en konsekvens af syndefaldsverdenen. Det er en konsekvens af, at manden drak sig fuld mod Guds bud. Og satte sig bag rattet mod Guds bud. Det er en konsekvens. Det er en menneskeskabt lidelse. Det, der er min pointe, det er bare, at jeg tror i hele den her problematik omkring lidelsens problem, så må vi passe på, at vi ikke kun har respekt for Gud, men at vi ikke glemmer respekten for djævlen og respekten for den gamle Adam, for synderen, for dødets menneske, der bor i hver eneste af os. Det skal vi altså passe på med. Djævlen, han går rundt som en brølende løve. Og det er nu engang sådan, at vil du leve uden Gud og uden hans bud, som han har givet som et værn for at passe på dig. Hvis du vil leve uden Gud og uden hans bud, hans værn, så giver han dig altså nogle gange lov til det. Og så må vi tage de konsekvenser, som det giver. Der var et syndefald. Det var der. Det må vi ikke glemme. Og vi er mærket af det alle sammen. Så derfor vil jeg gerne udfordre os til, om vi måske i stedet for kan spørge, hvordan kan en kærlig Gud tillade lidelse i verden? Kan vi så måske prøve at vende det om og sige, hvordan kan der dog være kærlighed i en frafalden verden, hvor alle er i oprør mod Gud? Hvordan kan det så være, at vi stadigvæk kan se noget smukt? At vi stadigvæk kan se kærlighed? At vi stadigvæk kan se mennesker mødes og elske hinanden? Og fællesskab med hinanden? At vi stadigvæk kan se folk ofre sig? Både kristne og ikke kristne. Ofre sig for andre mennesker. Er det bare brandmandens job, når han løber op i den brændende bygning? Eller er der noget dybere i, noget der rykker ham? Hvordan i alverden kan vi opleve kærlighed i en, frafaldsverden, i en falden verden? Kan vi, fordi at du og jeg er skabt i Guds billede, Og når Guds kærlighed, den strømmer ud over verden, så som det gode spejlbillede, vi er, så reflekterer vi altid noget tilbage. Også ikke kristne. Det kan godt være, at de ikke er klar over, at det er Guds kærlighed, de reflekterer tilbage. Men det er det, hvis det er sand kærlighed. Er der nogen af jer, der nogensinde har mødt nogle af de her kristne mennesker, som lever så tæt med Gud? Som virkelig, de her såkaldte superkristne. Jeg kender nogle af dem. Dem der, hvor man tænker, wow, hold op, at de kan det. De lever, de kommer ikke bare i kirken og ikke bare i missionshuset, men de kommer til møder alle mulige steder. De giver ikke bare tiende, men mange flere af deres penge. De har fuldstændig daglig andagt og læser hele tiden og så igen i deres bibel. Og så kommer de ud fra en lidelse. Så mister de deres ægtefælle. Og så klamrer de sig til den lidelse, som om det var Jesu Kristi lidelse, selv de bare. Hvor man tænker, hold op, hvor er det modigt, hold op, hvor er det stort. Hvordan kan de det? Hvordan kan de ikke knytte næven i vrede mod Gud? Hvordan kan de bare acceptere det? Og endda se det som en del, som noget gudsgivet. Det forstår jeg ikke. Og så alligevel kort. Fordi det engang blev sagt, at noget mere uproblematisk, at dit Guds forhold er i de gode stunder, noget mere problematisk bliver det i de onde stunder, i de hårde stunder. Kan I følge mig i det? Det tror jeg, det er sandt. Det har jeg et indre vidnesbyrd om, det er sandt, for det har jeg set er sandt. At når vi lever tæt med Gud, og jeg mener tæt ved at dagligt læse i Bibelen og dagligt møde Jesus i Bibelen, så lever vi tæt med ham, så lever vi tæt i ham, så lever vi med hans lidelse konstant. Og så bliver lidelse noget ganske andet, når vi selv står midt i den. Men er vores kristne liv det, at vi kun får læst i Bibelen, når vi kommer i IMU, fordi det siger taleren, at vi skal slå op i Bibelen? At det, vi ved om Jesus, det er sådan det, vi sådan har tjusset os til eller hørt rundt omkring, men vi bruger egentlig ikke tid sammen med ham i Bibelen dagligt. Så bliver det fuldstændig noget andet, når vi selv står i lidelsen. For så står vi uden, så har vi ingen begreb om, at Jesus er lidelsens mand. Så er Jesus blevet sådan, så er vi lige pludselig ikke skabt et Guds billede, men så har vi skabt Gud i vores billede, så har vi skabt sådan et glansbillede, billede af Jesus om, at han bare skal frelse os, og ikke kun evigt, men at han skal også frelse os her. Han skal tage lidelserne væk fra os. Og når Jesus og Gud og livet behandler os godt, og vi får velsignelser i overflodet, så siger vi, at det manglede der også bare. Selvfølgelig. Jeg er jo from kristen. Jeg kommer jo i IMU. Jeg er ikke ligesom alle de andre kirkekristne, der sådan bare lige kommer og bare lige hører 15 minutter i prædiken i kirken om søndagen. Jeg lever det jo sådan. Jeg bander ikke, og jeg læser det også andagt en gang imellem. Så det mangler da bare Gud, at du velsigner mig. Vi har skabt et glansbillede i Jesus. Jesus, han bliver den, der klapper de små børn på hovedet. Og siger, at de små børn kommer til mig. Og det er Jesus også. Det er ikke det, der er min pointe. Men Jesus er først og fremmest ham, der hænger på korset. Jesus er først og fremmest den lidende. Han er også den opstandende og den sejrende over døden og lidelsen. Ja, det er han. Men han er lidelsens mand. om vi lever i lidelsens verden. Nogle kristne, de tror allerede, de er kommet i paradis, fordi de er kristne. Jamen, Gud, tør dog tårerne af mine øjne, det skal du jo. Det har du jo lovet. Ja, det har Gud lovet, men ikke her. Ikke nu. Jesus han siger, eller der står i vores Bibel, for fuld bliver alle, som vil leve et Guds frygtigt liv i Kristus Jesus. Prøv at se, hvad Jesus siger i Johannes 16. Prøv at slå op i Johannes 16. Johannes evangeliet, kapitel 16. Så vers 33. Der siger Jesus sådan her. Sådan har jeg talt til jer. Og det er hans disciple. Og dermed også os. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler. Men vær frimodig. Jeg har overvundet verden. Og det er vores glæde midt i lidelsen. At Jesus selv har sagt, vi har lidelse, vi har trængsel her i verden. For det er en konsekvens af den verden, vi bor i. Men af frimodighed, det var ikke ved, der kommer en ny verden. Gud han vil oprette noget nyt. Gud vil skabe noget nyt, en ny verden, hvor der ingen lidelse er, hvor der ingen trængsel er. På grund af, at Jesus har overvundet denne verden. De lidelser, vi er i. Den død, som vi egentlig var tiltænkt. Hvorfor lider den kristne? Som sagt, der er mange grunde til, at vi som kristne lider. Så bare fordi I hører en eller to grunde nu, så tænk ikke, at det er Bibelens samlede vidensbyrd. Vi skal være sammen om flere næste onsdag, når vi mødes. Men vi skal starte over i de 10 bud. Vi skal starte over i de 10 bud. Det er 2. Mosebog, kapitel 12. Der skal vi se på en af grundene til, hvorfor at vi kan lide. Det er ikke kapitel 12, det er kapitel 20. Anden Mose kapitel 20. Så ser vi i vers 5 og 6, hvor vi har budet om ikke at lave afguder. Der ser vi, der står sådan her. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædrenes skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtsled. Prøv også at se nede i budet omkring, omkring forældrene i vers 12. Ære din far og din mor. Hvorfor skal du ære din far og din mor? For at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Det første vi ser er altså, at Gud vil vise godhed og give et godt liv til dem, der holder hans befalinger. Men dem, der ikke holder hans befalinger, dem, der bryder hans bud, dem, der forsynder sig mod ham, dem, der hader ham, dem vil han straffe. Og ikke bare dem, men deres børn, deres børnebørn og deres oldebørn. Altså, går vi til loven, så siger loven, sådan og sådan og sådan skal du leve. Lever du sådan, så vil du få et langt liv, et godt liv, et lykkeligt liv, uden lidelser. Lever du ikke sådan og sådan, så vil det gå dig forfærdeligt. Så vil du få lidelser. Så vil du blive straffet. Og ikke nok med det, men dine børn vil blive straffet. Dine børnebørn vil blive straffet, og dine børnebørn vil blive straffet. Men til gengæld, hvis du lever efter budene, så skal dine børn og dine børnebørn og dine børnebørns børnebørns børnebørn blive velsignet. Der er altså en klar sammenhæng ud fra de her vers med Guds bud, Guds lov, overtrædelse eller overholdelse af det, og det at have lidelser eller ikke have lidelser. For det første, så ligger der selvfølgelig noget arvesynd i det. Det er klart. Det her, det kan virke så mærkeligt for os vesterlændinge, der er vant til at tænke sådan, jamen, jeg er da ansvarlig for mig. Jeg er da ikke ansvarlig for andre. Jo, du er. Det er du. Du er ansvarlig for andre. For du er sat ind i et fællesskab, og du er skabt til et fællesskab. Og måske er du ikke sat ind i det kristne fællesskab, men så er du sat ind i et fællesskab, der hedder Danmark. Du er altid i et fællesskab. Du er ansvarlig for andre. Og det, du gør med dit liv, det får konsekvens for andre, godt eller ondt. Sådan er det bare. Også selvom vi ikke kan lide at høre det. Sådan er det. Selvfølgelig er der noget åndeligt her, noget arvesynd. Og det er rigtig godt, at der er den åndelige dimension ved arvesynd. Hvorfor? Ja, det skal vi komme ind på senere. Men der er også noget rent konkret, legemligt. Den mor, der under sin graviditet tager narko, der er det chance for, at barnet bliver født halvdum og uden en arm, fordi det ikke er udviklet i moderens liv. Der er konsekvenser for, hvad moderen har gjort på barnet. Selvom barnet da er uskyldig i moderens forbrydelse mod Gud og sund fornuft, kan man sige, så er der nogle konsekvenser for det barn. Sådan er det rent legemligt. Sådan er det rent åndeligt. Og hvis man så skal være flabet, så kan man gå over i Ezekiel. Og det er kun fordi, jeg vil være flabet. Over i Ezekiel kapitel 18. På side 750, Ezekiel kapitel 18, vers 19, og nu kommer jeg til at tænke, hvad er det for en dårlig bibeludlægger? Han står og modsiger sig selv, han viser mig fejl i Bibelen. Der står sådan her, I spørger, hvorfor skal sønner ikke bære straffen for sin fars synd? Sønnen har øvet ret til retfærdighed, han omhyggeligt fuldt alle mine love, han skal bevare livet. Men det menneske, der synder, skal dø. En søn skal ikke bære straffen for sin fars synd. Det er altså Gud, der taler. Og en far skal ikke bære straffen for sin søns synd. Den retfærdiges retfærdighed skal virke tilbage på ham selv, og den uretfærdiges uretfærdighed skal virke tilbage på ham selv. Men når den uretfærdige vender om, fra alle de synder, han har begået, og holder alle mine love og øver ret og retfærdighed, skal han bevare livet. Han skal ikke dø. Ingen af de overtrædelser, han har begået, skal huskes. Ved den retfærdighed, han har øvet, skal han leve. Skulle jeg ønske, siger Gud, skulle jeg ønske den uretfærdige død, siger Gud Herren, skal han ikke bevare livet, når han vender om fra sine handlinger. Men hvis den retfærdige vender om fra sine handlinger og øver uret, så han gør alle de afskyelige handlinger, den uretfærdige gør, skulle han så leve? Ingen af de retfærdige gerninger, han har øvet, skal huskes. For sin troløshed og sin synd skal han dø. I siger, Herren handler ikke rimeligt. Hør dog, Israels hus. Handler jeg ikke rimeligt? Er det ikke jeg, der ikke handler rimeligt? Hvis den retfærdige vender om fra sin retfærdighed og øver uret, så skal han dø for det. Han skal dø for den uret, han øver. Og hvis den uretfærdige vender om for den uretfærdighed, han har begået og øver ret og retfærdighed, så skal han bevare livet. Han ser alle de overtrædelser, han har begået, og vender om fra den. Han skal bevare livet. Han skal ikke dø. Israels hus siger, Herren handler ikke rimelig. Handler jeg ikke rimelig, Israels hus? Er det ikke jeg, der ikke handler rimelig? Derfor vil jeg dømme jer, Israels hus. Vær især efter jeres handlinger, siger Herren. Vend om. Vend jer bort fra alle jeres overtrædelser, så de ikke skal blive årsag til skyld. Kast jeres overtrædelser bort. Skab jer et nyt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dø, Israels hus? Jeg ønsker ikke nogens død, siger Gud Herren. Vend om, så skal I leve. Her ser vi altså den anden sandhed, som Gud kommer med i hans ord. Ikke kun, at der er det med, at vi skal straffes for vores forfædres skyld. At vi også skal bære konsekvenserne for vores forfædres skyld. Men han siger også, at der er nogle konsekvenser, som I ikke skal bære. Både ren åndelig og ren legemlig. Jeg har taget meget narko, den har jeg jo. Jeg har drukket meget bajer, før jeg blev kristen. Så vidt jeg kan se, så har mine børn ikke taget skade af det. Tak Gud for det. At de ikke skal bære konsekvensen af det. Men det kunne de lige så godt have gjort. Og Gud var i sin gode ret til det. For det giver mening. Og det er logisk. Men Gud han siger også, prøv nu at høre, det er først og fremmest jer, det handler om. Det er først og fremmest dit liv med Gud, det handler om. Det er først og fremmest din synd over for Gud, du skal have gjort op med. Du skal omvende dig fra. Og det er først og fremmest din synd, der får konsekvenser for dig. Enten så får det den konsekvens, at du må lide og dø. Eller også får det den konsekvens, at du må omvende dig. Og leve. Hvordan kan en kærlig Gud dertil lade lidelser i verden? Hvis Gud virkelig var kærlig, og hvis Gud virkelig var almægtig, vil han så ikke gøre noget ved alle de lidelser i verden? Hvis han ikke vil det, når Gud er kærlig, og Gud er almægtig, ja, så er han ikke, enten så er han ikke kærlig, for så er han ligeglad med alle lidelserne. Eller også er han kærlig, men ikke almægtig, fordi han ikke gør noget ved det. Her i Ezekiel får vi at vide, hvorfor Gud ikke har gjort noget ved det. I 2. Peter 3:19 får vi at vide, hvorfor Gud ikke har såkaldt ikke har gjort noget ved det. Der står, Herren er ikke sent til at opfylde sine løfter, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed mere, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det her, det blev sagt ind i en situation, hvor nogen, men vi får at vide, at i de sidste tider, der vil der komme nogen, der spotter og siger, hvad bliver det til med Jesu genkomst? Lige fra skabelsens dage, så indtil nu, der har det været det samme, og Jesus han er ikke kommet endnu. Hvad bliver det af? Og så siger Peter, prøv at høre. Det handler om, at hvis Jesus kommer nu, så kommer han til dom. Og I spotter, så I vil blive dømt til helvede, til fortabelse. Men det vil Gud ikke. Gud, han venter. For de Gud, han håber, at du vil omvende dig. Sådan er det også med lidelsen. Gud, han kunne godt stoppe al lidelse. Gud, han kunne godt sende Jesus herned nu. Opfør den nye jord og den nye himmel. Og tør hver tårer af vores øjne bort. Men du, vil du komme med på den nye jord? Hvad med din familie? Hvad med dine venner? Vil de? Jeg tror, mange af os som kristen, jeg har det i hvert fald. Den her dobbeltsidighed. På den ene side siger jeg, når jeg ser i nyhederne, at en far, han piller på sine børn i tønder, eller hvor det nu kan være hen, siger Gud, så kom dog. Det her kan vi ikke, det her, det er ikke godt for de her børn. Det her, det kan vi ikke finde os i, at menneskers liv bliver smadret af sådan en idiot. Kom nu, Jesus, opret nu dit fredsrige. Og på den anden side, så har jeg en mor, og jeg har to brødre, som ikke er kristen. Og jeg siger, Gud, vil du ikke godt vente? Vil du ikke godt vente lidt? Jeg vil gerne have min familie med. Den dobbelthed lever vi i som kristne. Og det er godt, at ingen kender dagen eller timen, at det kun er faderen, der kender den. Altså, så ser vi i Bibelen, at en af de grunde til, der kan være lidelser, det er brud på Guds bud. Men det er langt fra den eneste. Der er en såre simpel grund, og det er ren og skær tilfældighed. Prøv at slå op i Lukas kapitel 13. Lukas kapitel 13. På den tid kom der nogen og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Det her er det galilæere, der er inde i templet og er ved at ofre. Og så kommer Pilatus og slår dem ihjel, som deres blod, det løber ned sammen med det blod fra offerdyrene, som de er ved at ofre. Og så siger Jesus til dem, mener I, at de var større syndere end de andre galilæere, siden de gik dem sådan? Galilæer, de var kendt for at være nogle bavianer. Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, så skal I alle omkomme ligesom de. Eller de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, mener jeg, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I omvender jer, skal I alle hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom det. De. Det er Siloa-dam, det var der, hvor man gik ned og vaskede sig. Der var stået et tårn ved, som åbenbart på et eller andet tidspunkt har styrtet sammen. Og måske på grund af byggesjusk, vi ved det faktisk ikke rigtigt. Men det er i hvert fald styrtet sammen, og der er 18, der er døde af det. Og hvad er Jesus' pointe? Jesus' pointe er ikke, at de 18, de havde forbrudt sig mere mod Guds bud, end alle de andre, der var nede ved Siloa-dam på det her tidspunkt. Eller at de galilæere, som Pilatus slog ihjel, havde syndet endnu mere mod Guds bud, end dem, han ikke slog ihjel. Pointen, som Jesus kommer med her, er at sige, at den lidelse, der bliver påført her, det er ren og skær et spørgsmål om, at de her 18, de var på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Det er ren og skær tilfældighed. Det er ren og skær meningsløshed. Men det er ren og skær konsekvens i en syndefaldsverden. At sådan noget sker der. Og vi kan godt, i vores lidelse, der kan vi godt, og det er måske også sundt nok til at starte på i hvert fald. Vi kan sige, hvorfor Gud? Hvorfor? Hvorfor skulle det her ske? Hvorfor skulle det lige falde ned over de der 18? For en af dem var mine venner. Hvorfor Gud? Men når vi vil stille det her spørgsmål, så må vi også på et tidspunkt stille os selv spørgsmålet. Hvorfor holder jeg fast i mit hvorfor? Hvad hjælper det? Hvad hjælper det at holde stadig fast i sit hvorfor og blive sur og arg på Gud over det her? Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Nogle gange må vi også bare acceptere det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det er desværre en konsekvens af den her syndefaldsverden. Men vi har et håb, at vi er i ham, som kommer og opretter et nyt, en ny jord, et nyt rige. Vi skal lige kigge på Job, før vi slutter over i Romerne for i aften. Vi skal se, hvad vi kan lære af Job. Hvad kan vi lære af Jobs venner? Og hvad kan vi lære i Job i det hele taget? Vi skal kigge mere næste gang også på, hvad vi kan lære i Job. Vi kan lære rigtig mange ting i Jobs bog. For det første, så må vi sige, de to første kapitler i Job, der finder vi ud af, hvorfor Job han kommer til at lide sådan. Det gør han, fordi at alle gudesønderne, alle englene, de kommer op til Gud, og der træder Satan foran, og så siger han, prøv at høre, det kan godt være, at der er ham Job der. Han er god og from, og du er stolt af ham, Gud, men hvis jeg bare lige kan få lov til at tage alt fra ham, tage alt hans rigdom, og det er klart, han er glad for dig, du har velsignet ham meget, han har masser af rigdom, han har masser af børn, lad mig tage det fra ham, så vil han forbande dig. Og det får Gud. Ja, det giver Gud Satan lov til. Og Gud, Job, han forbander ikke Gud. Og så kommer Satan og siger, ja, men hvis jeg nu lige må slå ham på hans eget liv, jamen, du må ikke slå ham ihjel. Jamen, kan jeg ikke give ham byld eller to? Og det får du så lov til. Og så får Job bylder og sidder der i askedyngen og skraber sig med potteskåret. Læg mærke til, at det her, det aner Job ikke noget som helst om, at det er det her, der sker. Så kommer Jobs venner. Og hvad kan vi lære af Jobs venner? Det vi burde lære af Jobs venner, det er kapitel 2, vers 11-13. Det er det, vi burde lære af Jobs venner. Spørgsmålet er, hvad skal vi som kristne mennesker, når vores brødre og søstre lider, hvordan skal vi så forholde os? Skal vi gå over ligesom den gode, fromme, indermissionske moster, vi hørte om i starten. Da tre af Jobs venner hørte om al den ulykke, der havde ramt ham, kom de fra hver sit sted. Eliphaz fra Temar, Bildad fra Shua og Sofar fra Naam. De mødtes og gik hen for at vise deres medfølelse og trøste ham. Men da de et stykke borte fik øje på ham, kunne de ikke genkende ham. De bræste i gråd, flængede deres kapper og kastede støv på hovedet. Så sad de 7 dage og 7 nætter på jorden hos ham. De sagde ikke noget til ham, for de så, hvor store hans lidelser var. Det er, hvad vi burde lære. Jeg ved ikke, om det, vi burde lære, er at flænge vores klæder. Måske, hvis vi har penge nok. Men det, vi burde lære, det er til den, der lider. Kom hen og sæt sig. Og bare hold sin store mund lukket. Vær med. Sid og bær med i de lidelser. Det er det, de får øje. De får øje på hans lidelser, så sidder de bare. De er bare sammen med ham. Det burde vi lære. For det går så grueligt galt, når de åbner munden. Så enten, så skal vi være fuldstændig sikre på, at vi får en guddommelig åbenbaring fra Gud, der fortæller om, hvorfor vores kristne bror har lidelser. Og er vi ikke 100% sikre på det, så skal vi holde vores mund. Se, de her mennesker, de var ikke 100% sikre på det. Men de her mennesker, de tænkte ud fra den første ting, altså det her med Guds bud, der tænkte de, aha, det må være, fordi Job har forsyndet sig. Det er jo ikke rigtigt. Vi har lige hørt, hvorfor Job led. Prøv at se. I Job kapitel 4, der siger Eliphaz sådan her til Job. Tænk dig om. Hvem er gået uskyldig til grunde, hvor blev retskaffende udslettet? Dette har jeg set. De, der pløjer med ondskab og så ulykke, høster det selv. Det, han har gang i her, det er rigtig, rigtig, rigtig god teologi. For det er jo rigtigt, hvad han siger, at sådan kan det være. Det har vi set på. Sådan kan det være. At når man sår i ondskab, så høster man også ondskab. Men det er bare en forkert konklusion. For det er jo ikke det, der sker med Job. Og derfor så siger Gud sådan her til Jobs tre venner. Prøv at slå op i 42. Job 42. Nå, jeg kunne ikke forstå, at det ikke var. Ja. Jeg var i Salmernes bog 42. Job 42, det var det, jeg sagde. Der siger Gud sådan her. Han har lige talt med Job, så siger han sådan her i vers 7. Efter han havde talt disse ord til Job, sagde Herren til Elifas fra Temar: min vrede er flammet op mod dig og dine to venner, fordi I ikke har talt sandt om mig, sådan som min tjener Job har gjort. Det var god teologi. Det var bare ikke rigtigt i Jobs tilfælde. Og så flammer Herrens vrede op mod dem, for de har viden falsk mod Gud. De har viden falsk mod Gud. Lær det. Vær 100% sikker på, at den guddommelige åbenbaring, du har fået ind i din broders liv, i din broders lidelse, eller hold din mund. Hold din mund, moster. Paulus, han siger sådan her. Han er ved at tale om på et tidspunkt, hvordan man skal betragte kristne ledere. Og det taler han først og fremmest ud fra apostlene. Og så taler han til korintermenigheden. Og korintermenigheden, de er rigtig smarte. Det er nogle af de her kristne, som tror, at når, fordi vi er blevet kristne, så er vi allerede kommet ind på den nye jord. Så er vi allerede blevet konger med Kristus. Så er vi konger, og alt er godt, og vi burde få alle gode velsignelser. Og Gud, han, når Gud han giver os velsignelser, så siger vi, det mangler da bare. Vi er jo kristne, vi følger jo dig. Og så siger Paulus sådan her i 1. Korinther 4, 7-10 til de her mennesker. Hvem har givet dig nogen særstilling? Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Det er Gud, der har givet dig det. Og så er du stolt over det, altså, siger han. Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet? I er allerede med det. I er allerede rige. I er konger. Det er vi ikke, siger han om de kristne ledere og apostlene. Ja, gid I var konger, for så kunne vi også være konger sammen med jer. Mig forekommer det nemlig, at Gud har gjort os apostle til de ringeste, næsten dødsdømte. Vi er blevet et skuespil for verden, for både engle og mennesker. Vi er dårere på grund af Kristus, men I er kloge i Kristus. Vi er svage, men I er stærke. I er ansete, men vi er foragtede. Kan I høre, der er noget ganske andet. Paulus er en mand, der lever tæt med Jesus. Og har hørt ordet. I verden har I trængsel. Men vær frimodig, for jeg har overvundet verden. Her er der ikke noget herlighedsteologi hos Paulus. Der er ikke noget herlighedsteologi. Der er realistisk teologi. Vi slutter, som jeg lovede, i Romerne 15. Og nu har jeg også gået over min tid. Jeg er ked af det. Jeg skal se, om jeg kan gøre det bedre næste gang. Det lykkes sikkert heller ikke. Men... Romerne 15. Vi havde det her i vers 12. Om arvesynden. Kan I huske, jeg sagde, det skal vi være glade for. den her virkelighed, der er i Guds rige, at det er arve synd, at der er konsekvenser i synden, og at den bliver nedarvet, så sagde jeg, det skulle vi være glade for. Og så tænkte de, sikke da fjols, han siger sådan noget, vi kan da ikke være glade for arvesynden, at der er lidelser. Jo, vi kan godt være lidt glade for det alligevel, for det betyder noget ganske andet. Det betyder nemlig, at ja, vi som kristne, vi tror på arvesynden, men vi som kristne, vi tror også på arvefrelsen. Arvefrelsen. Hvad nu det, Nikke? Hvad mener man med det? At alle bliver frelst? Nej, det gør jeg ikke. Desværre. Det kunne være fedt, hvis det var sådan, men sådan er det ikke. Vers 12. Derfor synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet ved en lidende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme. Adam er et billede på ham, der skulle komme. Ham, der faldt i synd, er et billede på ham, der skal komme. Hvem er ham, der skal komme? Men det forholder sig ikke med nådegaven, altså frelsen, som med faldet. For døde de mange på grund af dens ene fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene synd, for dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men nådegaven, givet på grund af manges overtrædelser, er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved den ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave for herredømme og liv, ved en eneste, Jesus Kristus. På grund af, at Adam, han er død, han syndede og faldt, så skal vi synde, dø og falde. Men så meget mere, så skal vi leve ved ham, der er lydig. Ja, lydig ind til døden på et kors. For ved hans lydighed, ved hans retfærdighed, er vi lydige. Er vi retfærdige? Altså, ligesom et enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelt retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Den ene enkelt retfærdige gerning, det var døden på et kors. For ligesom de mange blev syndere ved den enes ulydighed, så skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større. Og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske med retfærdighed til evig liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Hvordan kan en kærlig Gud tillade så meget lidelse i verden? Det kan han heller ikke. Men hvorfor han så ikke gjort noget? Så er han enten ikke kærlig, eller så er han ikke almægtig. Han har gjort noget. Golgata. Korset. Blodet. Jesus, det har han gjort, for dermed er al lidelse i ham forsvundet. Ikke nu, men i den kommende verden. For ligesom lidelsen kom ind i verden ved Adam, sådan kommer retfærdigheden, sådan kommer helligheden, sådan kommer alt godt liv ind i den nye verden gennem Jesus på korset. Det er vores glæde midt i lidelsen. Det er vores håb og vores tro midt i lidelsen. Himmelske Fader, tak for dit fantastiske ord i dit eget navn. Amen. Næste gang, så skal vi være sammen om en del flere begrundelser til lidelse. Så det er vigtigt at komme. for ikke kun at have tilfældigheden og synden. Så det er vigtigt at komme der, og så skal vi være sammen om endnu mere kors og endnu mere Jesus. For kun deri har vi glæden i lidelsen.